kun Washington DC irraa kan isinidarbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Saraasa sagal bara 2022 biyyatti foon kololisa soddomaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenya akka bultan keessummeessaan keessan har'aa an nugusu Taammireetiin. Guyyaa kaleessaa as Ameerikaa keessatti guyyaa filannoo akka ture ni beekama. Mana maree lamaanuudhaa fi dorgommii deensifamaa ture cimaa ta'uusaarraan kan ka'e haga nuti istuudiyoo seennetti paartii dimookiraatotaa irraas ta'e rippaabilikaanii irraa eenyu akka barcuma caalmaa argate adda baasuu hin danda'amne. Garuu filannoon baranaa dinqii ture jedhameera. Kanarratti ogeessa gameeyyii dhimma kana nu xiinxalan affeerree jira. Maree nageenyaa hoggantoota waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF ni Nairoobiitti deensifamaa jiru. Har'a yookiin boor xumura argataa jedhu oduu himaan mootummaa Itoophiyaa ibsaa laataniin. Gamtaan Afrikaa gamasaatiin mareen kun walitti bu'iinsa akka waliigalaatti dhaabuudhaaf akkasumas uummata bakkatti deebisuudhaaf karaa saaquu ni xumurama abdii jedhu qabaachuus ibsee jira. Kun otoo kanaan jiru waraanni cimaa ta'e humnootii mootummaa Itoophiyaa fi riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin WOBO gidduutti kutaa biyyattii Oromiyaa keessatti dho'uusaa Associated Press ifa godhee jira. Sababa kanaanis torban darbe kaasee lubbuun baay'ee darbu ragaan ni mul'isu jechuudhaan Associated Press gabaasee jira. Gabaasaaleen kan biroos qophiilee keenya har'aa keessatti ni jiru. Amma olmaa addunyaa akkam akka ture Bafqaadu Muradaatu nutti hima.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Oduu waa'ee filannootiin eegalla. Bu'iin filannoo walakkeessaa guyyaa kaleessaa guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti taasifame amma ammaatti xumuramee ifatti kan hin beekamne yommuu ta'u, dorgomtoota paartii Rippaabilikaanotaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin deeggaramanuu fi kaadhimamtoota paartii Dimokiraatotaa gidduutti dorgommiin taasifame cimaa ta'uun isaa gabaasamee jira. Akka gabaastonni ibsanitti kutaa Ohaayoo keessatti teessoo senetii fudhachuudhaaf kan dorgomanii fi Doonaald Tiraampiin kan deeggaramanu J.D. Vance morkataa isaanii kan paartii Dimokiraatotaa Tiim Raayaniin injifataniiru. Kutaa New Hampshire keessatti paartii Dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan teessoo senetiitiif kan dorgoman Maagii Haasan dorgomaa Rippaabilikaanotaa kan Doonaald Tiraampiin deeggaraman Daan Booldaak injifachuun isaanii beekameera. Kutaa Pensilveeniyaa keessatti paartii Dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan kan dorgomanii fi deeggarsa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaatii fi Joo Baayden kan qaban Joon Fiitermaan morkataa isaanii Mehimet Oozii irratti caalmaa agarsiisanii jiru. Kutaawwan Arizoonaa, Joorjiyaadhaa fi kanneen biroo keessatti dorgommii taasifaman irratti wal morkiin cimaan taasifamee ture. Sagaleen filannichaa yommuu lakkaawamee dhumu lakkoofsa seeratomtootaa yookaan koongireesii kan murteessuu fi kallattii egaree paartiiwwan lammanii kan agarsiisu akka ta'e ibsameera. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa qabna. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Lixaa magaala Biilaa keessatti haleellaa xiyyaarriin ammalee yookiin dirooniin mootummaa Itoophiyaa raawwateen namoonni hedduun ajjeefamuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press gabaasee jira. Namoottan ijaan argan waabeeffachuudhaan Associated Press akka gabaasetti haleellaa sadaasa lama raawwatame kanaan namoonni du'an reenfi isaanii bakka adda addaatti argamuu isaa ibsee ragabaatonni ijaan arganii fi eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne haleellichi kan raawwate guyyaa gabaatii fi yommuu barattoonni mana barumsaa keessaa bahaa jiranitti akka ta'e ibsuu isaanii eereera. Lubni magaala Biilaa tokko namoonni balaa diroonii kanaan du'an 11 waldaa amantaa isaanii keessatti awwaalamuu isaanii akka mirkaneessan kan ibse gabaasni Associated Press namoonni 100 lakkaawaman madaa'uudhaan akka mana yaalaa keessa jiran beeksiseera. Karaa biraatiin Dilbata Dheengaddaa magaala Naqamtee keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa shanee jedhee waamu haleellaa raawwataniin hidhamtoota siyaasaa 120 gad lakkisiisanii qabeenya waraana mootummaa barbadeessuu isaanii ibsa dubbii himaan dhaabichaa Odaa Tarbii fuula Tiwutarii isaanii irratti baasan waabeeffachuudhaan Associated Press gabaasee jira. Lolli Oromia ke satita sifamajiru isa Tigray ke satita sifamajiru ra addata uisa kan ibse gabasni kun addibli summa ummata Tigray fi waranibli summa Oromo kan andura hariro walo ifagochu isani ibse motumman Ethiopia addibli summa ummata Tigray wajjinini mari arara ittifufejira chuisa yadachisejira Midat iyara warana motummatini namota nagairratira watame. Ilalchise debi motumma argachudafi. Yalinkara wajira dubbihima motumma Ethiopia Dr. Laggase Tullutin tasise. Akkahil Milkovne gabasni Associated Press kuni ibsera. Walgayi mari kondaltota warana motumma Ethiopia tifi. Ogantota warana addabilisumma ummata Tigray giddutti. Magala Nairobi kesati tasifamajiru. Harra yokin guyyaburi akatumuramu. Dubbihiman ministera imma ala Ethiopia ambasadar Mallas Alam. Ibsa gazite sotaf kennan kesati. Ibsusani Kennedy Abate gabasejira. Wali galti maricha ukasad abu gargarsa namoma ittifufu dafi tajajila buura debisani dirirsu dafi akamurtesa tae gamsan Afrika kanibse yemmutaw dubbihimani ministera imala United States Need Prize gamasani tini wali galte irragame ojirra olchun murtesa akatae ibsu isani gabasni kun beksisera Sababa ibe Ebola biyyatti keessatti babal'achaa deemaa jiruun kan ka'e mannoottan barumsa Uganda yeroo cufamuu qabanirraa torban lama dursanii akka cufamanu aanga'oonni mootummaa beeksisanii jiru. Mootummaan Uganda murtoo kana kan dabarse erga barattoonni 23 vaayirasii Ebolaatiin qabamanii isaan keessaa barattoonni 8 du'anii booda. Ministeerri barnootaa mootummaa Uganda Joyce Morika Kaduku, Magala Kampala, Anale Wakisi fi Mubende jedhamu dabalate, dhukkubichi mana barnootaa shan keessatti argamuusa ibsanii jiru. Akka ministeerri barnootaa mootummaa Uganda jedhanitti, manneen barnootaa biyyattii sadarkaa adda addaarra jiranu sadaasa 25 cufamanii erga hojiin qulqulleessu raawwatee booda haalli rakkinichaa ilaalamee bara haaraa 2023tti banamuu danda'u. Murtoo kaabinee pirezidaantii Uganda Yoweri Museveni irraa madde kanatti maatiin barattoota akka hin gammanne kan ibse gabaasni Halimaa Atumaanii sababa koroonaatiin kan ka'e mannoottan barnootaa Uganda waggoottan lamaa fi cufamanii akka turanii yaadachiiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggantoonni biyyoottan kibba baha ardii Eeshiyaa kamisa borii yemmuu magaala guddicha Kaamboodiyaa keessatti wal arguudhaaf deeman kanatti dhimmi biyya Maayinmaar ijoo marii isaanii akka ta'u ibsamee jira. Dhimma Maayinmaariin alattis walga'iin guyyoottan 4 fi taasifamu kun dhimma garba kibba Chaayinaa waa'ee dhibee koroonaa waa'ee daldala naannoo sanaatii fi waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti akka dubbatu ibsameera. Mootummaan loltoota Miyaanmaariin bulchaa jiru sarbiinsa mirga namoomaa biyyattii keessatti raawwachaa jiru furuudhaafi karoora nagaa gareen biyyoottan kibba baha Eeshiyaa dhiyeesse fudhachuudhaafi amma ammaatti mallattoon agarsiise akka hin jirre gabaasameera. Walgayii waldaa biyyoottan kibba baha Eeshiyaa Finoompeen keessatti taasifamu kana pirezidaantii Joo Baayiden akka dhiyeenyatti hordofanii kan ibsame yoo ta'u Waashingteenii fi Beejiingii kutaa Eeshiyaa Paasifiikii jedhamee beekamu irratti yaalii olaantummaa isaanii agarsiisuudhaaf taasisaa jiraniif walgayichi barbaachisaa akka ta'e himameera. Walgayii kana booda walgayiin hoggantoonni garee biyyoottan 20 yookiin G20 jedhamee beekamu irratti hirmaatanii biyya Indooneeziyaa magaala Baalii keessatti kan taasifamu yoo ta'u pirezidaantiin Chaayinaa Jiin Jiiping ni hirmaatu jedhameera. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiinis hirmaachuu akka danda'an ibsameera. Walgayiin biraa inni guddaan kan waltajjii gamtaa diinagdee Eeshiyaa Paasifiik Taayiland Baankook keessatti taasifamuudhaaf deemaa jira. Balaa qirqira lafaa reektar iskeelii 6 fi qabxii 6 ga'u roobii har'aa Neeppaal rukuteeni yoo yarate namoonni 6 du'anii mannoottan hedduun manca'anii jiru. Balaan kun magaala guddicha Hindii Niiwu Deellii roqomsiisuun isaas beekameera. Namoonni balaa kanaan mannootti irratti jiganii madaa'an 5 gara hospitaalaatti kan geessaman yoo ta'u akka dubbii himaan waraana Neeppaal jedhetti gareewwan lubbuu baraartotaa bakka balichi qaqqabetti bobba'anii jiru. Neeppaal balaan bara 2015 uumame namoottan 1950 irraa ammayyuu ittuu hin dandamatin jirti. Balaan bara 2015 uumame sun magaalota siidaawwanii fi bakkeewwan amantaa seena qabeessa ta'an barbadeesse diinagdee biyyattii irratti hir'ina doolaara biiliyoonii 6 geessisuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasaaleen hedduu qophaa'aniiru nu waliin turan affeerraa keenya. Naannoo Oromiyaa godina Hooroo Gudduroo Wallaggaa aanaalee adda addaarraa sababa rakkoo nageenyaan buqqaanii magaalaa Shaambuu keessa kan jiru Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu fi buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa lammiileen yeroo qubatanii jiran deeggarsi namummaa taasifamaafi jiru gaamiti jechuudhaan iyyataa jiru. Itti gaafatamaan waajjira buusaa godina Hooroo Gudduroo Wallaggaa ammoo gama isaaniin buqqaatota kanaafi deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamaa jira jedhu waajjirri buusaa godina Oromiyaallee dhimma kanarratti deebii kennee jira. Saayida Amxootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Hooroo Gudduroo Wallaggaa aanaalee adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni buqqifaman kan magaalaa Shaambuutti qubatanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu jechuun namoota buqqifaman keessaa sagalee Ameerikaaf ibsanii. Akka godina kanaatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an 78 ol akka ta'an odeeffannoon buusa gonfaa Oromiyaa ni mul'isa. Shamarree Abarraash Waggaarii aanaa Jaardagaa Jaarteerraa namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu ishii ibsite yeroo ammaas Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu keessatti qubatte akka jirtu himteetti.
Deeggarsirree ammoonaatti kan gargaaramaa jiru uffataa fi waan akka maallaqaa lallaatamaa ture. Kanarraa kan hafe immoo Yuunivarsiitii Wallaggaatu gargaaraa ture. Kanuma qofaadha malee ammaas wanti tokko furmaata waan laatamaa jirurree jiru. Mana alaa keessa galmoon jira. Achi keessa taa'u nyaata achumaati argatu. Amma tokko uffatas achi keessaa lallaatameefi ture. Uffata halkanii sharaafaa waan akka baqa qodaa bira distiifaa waan jedhamu malee wanti tokko iyyuu gargaarsu waan jedhamu waan biraan hin jiru.
Midhaan fa'aa hin jiru?
Laatamne ammoo naatti.
Maal nyaatu ture?
Achuma keessa nyaata uummata magaalaa Shaambuutu gargaara ilaachaa jira. Garuu manni qorichaa warra dhukkubsataniif achuma keessatti hin gargaaramu malee wanti biraan hin jiru.
Aanaa Amuruurraa fulbaana 12 bara 2015 kan sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii dhiisanii bahan ta'uu kan ibsan obbo Taammiruu Ittaanaa deeggarsi hanga tokko karaa dhaabbilee garaa garaatiin taasifamaa jira jedhan.
Jalqaba irratti uummata magaalaa Shaambuu amantaa garaa garaa hordofanii yeroo sanatti atattamaan uummata qaqqabanii wanta bu'uu tursiisuu danda'u nyaata dhiyeessanii uummataaf taasisuudhaan immoo dhaabbata. Miti mootummaa UNICEF jedhamuu fi fannoo diimaatu nu deeggare. Kana kaan gammaddan arginee fi lubbuu irratti immoo manni yaalaa akka buufataatti achi keessaa buufatanii warreen keessaa wal'aana jiraachisaanii nan beeka.
Kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise itti gaafatamaan buusa gonofaa godina Hooroo Gudduroo Wallaggaa obbo Amdiyuun Nuuruu lammiilee buqqaanii magaalaa Shaambuu keessatti qubatanii jiraniif deeggarsi taasifamaa jira jedhan.
Sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalattis waliin qindaa'anii deeggarsa garaagaraa nu erganii dhaabbilee garaagaraas kan mootummaas miti mootummaas gaafannee hawaasa kana bira ga'uudhaaf yaalii gooneerra. Kanaaf inumaayyuu yeroo lama sadii kan fayyadamee jirachuudhaani deeggarsa kana. Haa ta'u garuu deeggarsi kuni nama hundumaa immoo gammachiiseera kan hin jedhu hin qabu. Nama tokko lama immoo boodarra kan dhufan immoo hanqachuu ni danda'a waan ta'eef tarii namoota tokko lama duubarra dhufantu qomee kana kaasoo ta'e hin beeku. Kanarraati kana ta'e inumaayyuu qindoomina bulchiinsa godinaa wajjin taanee deeggarsa garaagaraa gaafanne deeggarsi wanna ta'amuu qabu ta'amaatii jirachuudha ammas gochaa jirra.
Akka godina Hooroo Gudduroo Wallaggaatti aanaalee sadii aanaa Jaardagaa Jaartee Amuruu fi Hooroo Bulloo keessaa namoonni hagayya 23 bara 2015 irraa qabee kan qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakka adda addaatti faca'anii jiran 78 ol akka ta'an buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaa buusa gonofaa Oromiyaati.
Naannoo Hooroo Gudduroo irratti rakkoo nageenyaatiin yeroo darbe kanneen buqqaanii ragaan nu bira ga'ee deeggarsa taasifamaa jiru aanaa Amuruu Jaardagaa Jaartee fi akkasumas Hooroo Bulloo irraa namoota gara 60 tamaa ol duraan gabaasni nu qaqqabee saniin booda immoo 78 akka ga'an ragaan nu bira jira. Isaan kun baay'een isaanii magaalaa Shaambuu keessa kanneen biroo immoo firafiratti illee baqatanii magaalaa keessas wanneen fooyyee qaban immoo kireeffatanii bifa adda addaatti akka jiran hin beekama. Karaa keenya garuu akkasuma ergaan kun nu qaqqabeen federaala gaafannee gara sasabi sistema kan tau akekana rana kakakuta sisne bat jarre sakka kode muta ajira ana ko falle ni ti UNHCR dame nakam tera jurulle kasuma meka mana da tanon di malle de karton ni atta da ronni bi asanalle de karu kan barbara ni le hon di de karatti kenyan ngem da ni ye malle kasuma be kan ti argatani ngestan baye jiru
namon sagalen amerika dubise kan yero amma kan magala shambu kesetti bakka gara gara ti kubatani jiran qesanit debi uf gafatu
yannamu yantere godo qamni numari sise kamitti debi ge ulti ke miratti debi na dega serra nitti darbatame tawuni ngoyum sada male purmata umanin tawu bandilo goto ummata walitti qabani akamitti yatchinga shina dedani yade kati kasute to mari sute kakot gari to
gafi qetti debi una moto bukani kan ilal sudan kan gaftaman obbo amdiun akazdani rum
jitama jira jensara jirama getti deeso ya jensara jirama jate abdin jira sirri
busango no fa oromia lamile buqa ande garajira kan jiran obbo garramon dablen dunfa dablen mitmotumma fi waldalen addaddas akade garsa kan ratti hirmatanif tumsa barbaachi suta isa jirajuchun sagale amerika fi manim komishini mirganamuma etiopia kanandura rakona genya godini chetti umame ilal sudan ibsa base train jiratoni kuma tamalla kaman qef qabenya sanira buqfamani de garsa namuma gahate osonargan hala rakisake jiru jechuun ibsunsa ni yaada tamam gabaas sagale amerikaatiif sahayda amto finfinneerra
tole galatomi sai ega kopinitan mo filanno amerika ede galgalaratti kan tiyefatu dire demokrasi da garasitti cheena mana maree bakka bootaa uummataa fi seenatii ameerikaa dhuunfachuudhaa fi filannoon gaggeeffamaa ture kaleessa xumuramee jira ba'iin waliigalaa garuu haga yoonaa hin ibsamne qondaaltolli filannoo guutuu biyyattii ba'iin dorgommii tokko tokko haga beekamutti guyyoota fudhachuu akka danda'u akeekkachiisaniiru adeemsa filannoo kana akka nuuf xiinxalaniif jecha koolin koolleji kan teeksaas jirurraa piroofeesar mohaammad xaahiroo affeerree jirra tuujubeetu asufsiise.
Professor Mohammad Tahiro ibsanu kennuf ehamu kesanif galatoma Professor Ba'i filanno walakeesa marsa United States anga amat agamerra kaudan Ba'i jiru attamittilaltu
Abreda Senate America kesa Democrata afurtami sadetif Republicana shantama tujra nama independenti da wara garuma dubini tifakkate de mujachada lama sura mora Democrata wali mariatti kokas goti amman kanatti warri demokraata barcuma tokko dabalatee mo'atee jira 49 ta'an jechaadha 51 ta'uu qabanii itti mataa ta'uuf sanatti jechaadha so barcuma lamatu isaanii faafa warri republikaana ammoo 50 waan ta'aniif tokko qofa yoo mo'an sanatti ameerikaan fudhatani kanaaf ammoo dorgommii haga ammaa hin beekamin tokko joorjaadha guddaan tokko ammoo tuula vaadaadha sunis haga ammaa hin beekamne lamaan kana keessaa yoo tokko moohan seneta hin fudhatanii gara manaa yoo gaddeebine House of Representatives haga ammaa sunis hin beekamne manatti mataa ta'uuf barcuma 218 barbaachisa haga ammaa warri Republikaanaa dura jira hin beekamu san hin fudhatan warri Republikaanaa jedhamee eegama. So akka eegamu san yoo ta'e warri Republikaana mana gadaanu House of Representatives fudhatanii warri Demokraata ammoo Seneta akkuma itti mataa ta'anitti turanii jedhee yaada.
Eegaa akkuma isin jettanii mana maree bakka boota uummataaf sanatii to'achuuf gaammallee dorgommiiwwan ijoo murtoofne waliin wal'aansoo qabaa jiru. Ripaabilikaanonni immoo barcuma mana maree bakka boootaaf sanatii ni injifanna jechuun aadataa turan yoo kun dhugoome. Joe Bidenif egeree attamiitu isaan eeggata.
Yoo kun dhugoomeeti Joojaaf Nevaadaa keessaa tokko mo'atan mana lamaana maree lamaanuu harka galfatan jechaadha. Rakkisaasa Pireezidant Baayidaniif waan inni ajandaa isaa dura oofuuf hedduu rakkisaatti ta'a. Warri Demokraata waan hedduu dalaguuf waggaa lamaan haga bara 2024 karoora qabanii karoorri sun hedduun isaa. dalagaar waan uluufnatti fakkaatu yoo mana lamaanu mana maree lamaanu warri republikaanaa fudhate. Garuu senata fudhachuun jaraa hedduu nama mamsiisa unlikely jecha. Joojjatti Raafael Wolnaak ka amma senata keessa jiru sun dura jira jedhanii aga ammaruu dhaga'u. Nevada namicha republikaanaatu dura jira jedhanii sun xiqqoo jaraa fi oduu gaariidha warra republikaanaatiif yoo sammoohan. Mana lamaanuu fudhachuuf carraa qabanii kun ammootu ajandaa baay'ataniif gaarii miti.
Rippaabilikaanotaaf dimokiraatota gidduu filannoo darbe irratti kan akka haleellaa amajjiijaa biilsa mana maree irratti raawwatameef kabiroo laalchise wal falmi cimaan tureera. Filannoon ammaa kun haala jiru ni tasgabbeessa moo caalaatti hammeessa jettu akka ilaalcha keessanitti.
Warri akka faranjiin baante elephant in the room jetti jarri elephant in the room dubbii pirezidantii duraanii Donald Trump kana warri inni gargaaree akka jarri dorgoman godhe tokko guddaan Pennsylvaniyaatti hin dhabe. Mohammed Aaz namni hedduun hin beekaa talk show qabaachuu ture saahiba Oprah fa'a immoo taa jedhaniiti namni eeguu ture Trumpis isa endorsi godhee ture inni hin dhabe. Ammoo gari gari warra akka Trump yaadu fakkeenya Florida DeSantis fa'a bulchaa duraanii Charlie Crist hin moo'ate. DeSantis qabxii guddaan moo'ate. Mooqoo oduun ta'e namicha gartee heeruma deddeebi'achaa dandeetta. So namni gariin namni wanni Rippaabilikaanonni akka eegametti hin moo'atiniif waan Trump ammaas waan kana keessa galee baluun fila baluun hin filinaa jedhee madul waan godheef waan kana keessa jira. Garuu sun dhugaanatti hin fakkaatu maaliif warri akka isaa yaadu hedduun moo'atee jira. Fakkeenyaaf Texasitti gabarnarri asii bulchaan asii Abet qabxii guddaan moo'ate innis. Innis warra akka Trump yaadan san keessaa tokko. So akkuma isteetaati. Isteenni huduuda Meksikoo wajji qabdu hedduun jira. Traditionally hedduu kana warra Rippaabilikaanaa kanatu hedduu moo'ata jara keessatti. So hin beekamu waan akkana fakkaatu jubee wanni guddaan. Waa lama tokko abooshiniidha. Abooshinii dubartiin dhufa garaagatuun mirga warra jedhu kana dimokiraatonni akkas jetti warri rippaabilikaanaa ammoo konservatiivonni lakki akkasii miti wanni kun dhufa garaa baasuun nama ajjeesudha warri jedhu sun akkuma namuu yaadatu manni murtii Ameerikaa guddaan wanni kun gartee waan ta'uu hin qabne jedhanii waan kana duraan mirga ture amma ammootu yakka godhanii wanni sun warra dimokiraataa hedduu kakaasee akka jarri sagalee ofii kennan godhee jira tokkoffaan sani. Lammaffaan ammootu akkana fakkaatutti infleeshina gatiin qaala'uu kana gatiin qaala'uun kunis hedduu nama baasee akka dhabnee waan eegdameen caalaa yoo keessa warri dimokiraataa akka bahee sagalee ofii kennu godhe wanni traditionally gareen aangoo irra jirtu walakkaatti ka godhan kana midterm election kana hin dhabdi yeroo hedduu akkasitti eegamee ture akka eegame san hin taane garuu rippaabilikaanonni ammaas mana maree gadaan fudhachuu fi carraa guddaa qaban jedhee yaadu.
Profeesar Mohammed Xaahiroo yeroo keessaniif hedduu galatooma.
Isinis naaf yeroo keessaniif galatooma.
Qophii itaanutti ceenaa pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto abbaa aangoo walabaa to'annaa poolisii kan biyyattii waliin walga'ii gaggeessan irratti ajjechaa murtii seeraan alaa poolisii biyyattiin gaggeeffamu dhaabbachuu qaba jedhan qondaaltonni poolisii hedduun lammiiwwan Indiyaa lama duula filannoo Ruto irratti gorsitoota turan irratti ajjechaa gaggeessameen wal qabatee seeratti dhiyaachuuf jiran. Qondaaltonni poolisii seeratti dhiyeessuun tarkaanfii gaariidha jedhu xiinxaltoonni gabaasa Viktooriyaa Amuungaa jaalanneetu dhiyeessa.
Poolisoonni dabalataa shan miseensota kutaa tajaajilaa addaa dhorkaa ta'e irraa kanneen ajjeechaa lammii Hindii lama Zulfiqaar Ahmed Kaanii fi Mohaammed Zayid Saamii Kidwaayii akkasumas konkolaachisaa taaksii isaanii ka ture Nikoodimoos Waaniyaa irratti ajjechaa raawwatameef wiixata kaleessaa dardachatti dhiyaatan. Qondaaltonni poolisii kabiroon 4-7 darbe ajjechaa kanaan walqabatee mana murtii duratti himannaan irratti banamee jira. Pireezidaantiin Keeniyaa William Ruto abbaa taayitaa to'annaa poolisii walabaa kan ajjechaa seeraan alaa Keeniyaa keessatti raawwatamu dhaabsisuuf gargaaru karora akka baasan barbaadu. Gabaasni garee mirga namoomaa Human Rights Watch hagayya bara 2022 baase akka agarsiisutti aangoonni Keeniyaa miidhaan kanaan dura poolisootaan raawwatamee fi itti gaafatamummaan ilaaluu dhabuun isaanii balaa miidhaa dabalataa akka hammaatu taasisee jira. Keeniyaa keessatti xiinxalaa nageenyaa akka ta'an George Musamali akka ibsanitti qondaaltota kana hidhanii yakka laalchaaf dhiyeessuun kun mallattoo fooyya'insaatii jedhu.
So you'll find that in Kenya we've been having a lot of misuse of this because sometimes
Kenya keessatti yeroo tokko tokko namoonni yakkarraa walabataan namoonni kun nageenya biyyaaf balaa ta'uu isaaniif ragaan waan hin jirreef jecha dogoggoraan baay'ee itti fayyadamaa akka turre ni argitu. Dhabamsiifamuu isaanii ni argitu. Kanas irratti hojjechuudhaaf yaalaa jirra waan ta'eef jecha mootummaan Ruutoo immoo kana hundeedhaa kaasee hordofa jedhe namana.
Gareen mirga namaaf falmu Amnesty International akka jedhutti qorannaan kun kutaalee poolisii biroo hundaatti yoo babal'ate miidhaa poolisiin dhaqqabsiisu guutummaatti xumuruun ni danda'ama. Dhaabbata Amnesty International keessatti hoogganaa duula gaggeeffamu ka ta'an Damas Kiprono akka jedhanitti.
Expand the inquiry into other formations. There are violations that have happened by the ATPU. There are violations by other.
Gaffi gara jaarsa birootti ballisi. Uummanni ofii isaayyuu qaama poolisii kafarra shororkeessummaa ta'ee jira. Kutaalee fi jaarsa poolisii birootiin sarbamni seeraa gaggeeffamu ni jira. Buufataalee poolisii murtaawaniin sarbaminsi seeraa fi miidhaalee namaan geessisaman kanneen beekaman ni jiru.
Torban darbe gaazexeessaan qorannaa irratti hirkachuun gabaasu ka Paakistaan Arshaadii Shariif Keeniyaa keessatti ajjeechaa irratti raawwatame poolisoonni Keeniyaa qorataa jiru. Akka poolisiin jedhutti ajjeechaan Shariif dogoggora eenyummaa irratti kan hundaa'edha. Daayirektarri abbaa langaa mootummaa Keeniyaa Noordin Haji torban darbe akka jedhanitti poolisoonni 12 irra caalaan isaanii qondaaltota olaanoo ka ta'an mormii filannoo bara 2017 booda tarkaanfii fudhatame ilaalchisee yakka dhala namaa irratti raawwatameen himatamuuf jiru. Akka koomishiniin mirga namoomaa Keeniyaa jedhutti yeroo sana namoonni 94 ajjeefamanii 300 ol ammoo madaa'aniiru. Koomishinarri olaanaan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk ibsa baasan irratti Noordin Haaj yaada dhiyeessan irratti kan jedhan qabu. Kun ta'uun Keeniyaa keessatti sarbama mirga namoomaa kan waliigalaa raawwatameef itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf jijjiirama haaraa argamedha jedhee tokkummaan mootummootaa akka fudhatu beeksisaniiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Climate change threatens the lives and livelihoods of millions of Africans. It exacerbates displacement.
Jijjiiramni qilleensa naannoo jiruuf jireenya lammiiwwan Afrikaa miliyoonan lakkaawwamanii miidha jira. Biyyoota ardittii keessaa duraanuu miidhama dinagdee bulchiinsa fi nageenyatiif saaxilamanii jiran keessatti buqqeensa fi iyyummaa hammeessa. Guutummaa ardittii keessatti sababa ijoo hanqina nyaataa hammeessa jiru. Naannolee wal waraansi jiruu fi tasgabbiin hin qabne keessatti immoo yeroo hanqinni dhiheessa nyaataa jiraatu yookaan immoo wabiin nyaataa dhabamu hokkarri dabaluuf hireen jiru guddaadha. Gogiinsi lolaan roobaa ibiddii fi haalli qilleensa naannoo hamaan rakkoo nyaata fi dinagdee daraanuu hamaa taasisan. Haala qilleensaa naannoo wal xaxaa qabu keessatti nageenya tiksuun daraanuu bal'amaadha. Haalli kun hokkara siyaasaa walitti bu'iinsa fi tasgabbii dhabiinsaan ida'ame maatilee duraanuu waan nyaatanii bulan argachuuf wal'aansoo qaban fala dhabsiisa. Kanaaf jecha egaa Yuunaayitid Isteetsi karaa sagantaa Feed the Future jechuunis egeree wal'aani jedhuun yeroo oggaa shanii keessatti doolaarii biliyoona shan baasuudhaan addunyaarraa wabii nyaatatii fi nyaata madaalawaa jabeessuudhaaf an hojjechaati jirtu. Biyyoota 16 sagantaan Feed the Future itti xiyyeeffate keessaa irra jireessi Afrikaa keessatti argaman. Sagantaan kun akka hawaasaaleen Afrikaa rakkoolee isaanii salphifachuu danda'anii fi fooyya'an akkasumas tooftalee qonnaa haala qilleensaa naannoo hin miidhamnee fi yeroo dheeraa qarqaarsa akka qabaatan taasisu irratti jajjabeessa. Wajjin hojjechuuf cichooma keenyaa haaromsinu diinagdee inerjii qilleensaan faalle anjabinaa fi waarinsa qabu as baasuudhaaf.
Egaa qophiin irraa jennee kana fakkaata ture qophii boriitiin walitti deebina nagaatti nu bula.